bet es domāju, ka tas vienlaikus ir varbūt tāds priekš bērna arī interesants process, iepazīt kaut kādu jaunu pasauli, kas varētu būt šī kino pasauli un arī kaut kāds tāds savu veidu bērnu izaicinājums. Pirmām kārtām jau tās ir fotoprovas, tad tās ir sarunas ar viņiem, tas ir arī kaut kāda veida nelieli teatrāli uzdevumi, kas ir jāveic, ja tad kaut kādas nelielas ainas, kur varbūt jāliek lietā savu iztēle un jāmēģina kaut kādā veidā iejusties tālā. Bet tas nav nekas tāds nepārvarams, es domāju, nevienam bērnam varētu varbūt ir tā, ka mēs skatīsimies, kura bērna reakcija tādā vai citā situācijā ir atbilstošāka tam varonim, kādu mēs viņu esam iedomājušies.